نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزائي المحترم مسلمان قardeşler en birinci özümü sonra ise sizleri takvalı olup Allah'tan korkmaya çağırıram ve sonra beni sizinle görüştüren Allah'a çoklu hamd olsun ki bu güzel, şerefli bir mecliste iştirak eləməyi bizlere nesip etmişti. Hansı ki sizin kimi güzel simaları görməyi Allah Teala bizler için asanlaşdırdı ve bizlere nesip elədi. Ve doğrudan da çok fəxir edilməli bir məsələdir. Ve həmçinin şükürler olsun Allah'a ki bizleri öz dinində birləşdirmişdir. Ve həqiqətən de Allah'ın bizim üzerimizde olan en büyük nimeti o da İslam dinidir. Necə ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem daima bu barədə öz Rəbbinə həmd edərək deyərdi ki: "Elhamdülillahi'llezî menne aleyye ve hadâni lil-İslam." Və Allah'a həmd olsun ki mənə nimətlər vermiş və sonunda İslamla hidayət etmişdir. Və doğrudan da daima müsəlmana borcudur ki neynəsin? Bu nimətə görə Allah'a şükür etsin. Və sonra bu İslam nimətinin içində də çoxlu nimətlər vardır ki, hansı ki əgər onları tək-tək zikr eləsək buna nə bir məclis, nə iki, hətta onlarla belə məclis bəs eləməz, ümumiyyətlə sahib qutarmaq mümkün deyildir ki, İslamın daxilində biz hansı nimətlərlə nimətlənmişik, hansı ki bu din bizim malımızın, canımızın, namusumuzun və s. qorunması mühüm olan şeyləri bizim üçün qorumuşdur və yaxud onu qorumağa bizləri sövq edib bizə bunu əmr etmişdir. Və həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, Allah Taala siz qardaşlara gözəl bir bölgədə yaşamağı nəsib etmişdir. Hansı ki Allah Taala burada sizə məscidlər, həmçinin yaxşı ağsaqqallar nəsib eləmişdir. Hansı ki onlardan biri bizim məclisimizdə oturub Balasan müəllim və onun yanında ümumiyyətlə danışmağı mən heç məsləhət görməzdim, ancaq ki vəziyyət gətirib elə çıxardı ki danışmaq məcburiyyətində qalırıq. Balasan müəllim nəinki bizim müəllimimiz, hətta bizim müəllimlərimizin müəllimi olub vaxtı ilə və indi də bizim böyüklərimizdən və ağsaqqallarımızdandır və sizə Allahın bu nemətini də xatırladıram ki çünki hər nimətin qədrini bilmək lazımdır və onu xatırlamaq da nimətə olan şükürdəndir. Və bugünkü görüşümüzdə, məclisimizdə elə bir mövsümə düşür ki, Allahın qədəri ilə o da Allah dərgahında ən xeyirli ay olan Ramazan ayı astanasında olmağımızdır. Və çünki Ramazan elə bir mövsümdür ki, Ramazan müsəlman üçün qənimətdir, müsəlman üçün fürsətdir. Və Ramazanla əlaqəli bir çox məsələlər var, Ramazanın fəzilətləri, Ramazanın Ramazanla əlaqəli əhkamlar və s. Bizim bu günlə dərsin əvvəlində niyyətimiz bu barədə danışmaq deyil. Bizim toxunmaq istədiyimiz məsələ odur ki, Ramazanın girişi ilə bağlı görsən ki, insanlar ixtilafa düşürlər və bu da ta ki səhabə dövründən bugünə qədər davam etməkdədir. Amma səhabə dövrü ilə bugünkü dövrdə olan fərq odur ki, səhabələr neynirlər, hər hansı bir məsələdə anlaşılmamazlıq olan kimi dərhal onu Quran və sünnəyə qaytarırdılar və o anda neynirdi, məsələ həll olub bitirdi. Ancaq bugünkü müsəlmanlar arasında çox əfsuslar olsun ki, hər hansı bir anlaşılmamazlıq olduğu zaman və yaxud ixtilaf düşdüyü zaman neynirlər, insanlar onu rəylərə və naqis olan insanlara yönəldirlər, qaytarırlar, hansı ki Quran və sünnəni başda tutmaq əsasdır. Və ona görə də ixtilaf daima uzanır və böyüyür. Və ilm əhlinin də üzərinə düşən odur ki, bunu daima bəyan etsinlər ki, müsəlmanlar neynəsin, həmin o səhabə mənhəcini daşıyaraq, hər hansı bir şeydə ixtilaf düşdükdə, dərhal da neynəsinlər, Qurana və sünnəyə qaytarsınlar. Və bu günləri inşallah niyyətimdə odur ki, sizin üçün çox maraqlı bir kitabdan və çox önəmli bir məsələni oxuyaq və tərcümə edək. Və çünki bu məsələ ilə əlaqəlidir, o da nədir? Təfriqəçilik məsələsini yox eləmək və bunun həlli. Və bu barədə inşallah ki, bu müraciət edəcəyik öz əsrinin mücəddidi olan, yəni dini təzələyicisi olan Muhammed ibn Abdülvahabın bir risaləsi. Risalənin adı Əl-Usulü Sittə adlanır. 6 usul, yəni 6 əsası məsələ. Və müəllif indi inşallah tanış olanda görəcək ki, bu altı əsas elə bir məsələlərə toxunur ki, doğrudan da onların hər hansı birini tərk etsək, dinimizdə çox böyük bir bəlaya düşmüş olarıq. Dinimizdə çox böyük bir bəlaya düşmüş olarıq. Baxmayaraq ki, bəzi müsəlmanlar bu məsələlərə laqeyd yanaşırlar. Və o 6 məsələni inşallah görək ki, 6 məsələ hansıdır və sonra mövzumuzla əlaqəli dərsimizi davam edəyərik. Müəllim kitabında birinci bab belə ayırır. Əl-İxlas və bəyanu diddihi və huva şirk. Birinci odur ki, İxlas və onun ziddi olan şirk. Əl-İxlas və onun ziddi olan şirk. Və sonra ikinci olaraq buyurur ki, Əl-İctimə'u fiddini və nəhyü anit təfarruqu fihi. Deyir ki, dində birləşmək və onun içində təfriqətlik salmaqdan qaçınmaq. Hansı ki, bugünkü mövzumuz inşallah bu olacaqdır. Və baxın, bu mövzunun mühümliyinə ki, tohiddən sonra dərhal onu zikr etdi. Baxın, bu məsələnin mühümliyinə ki, müəllif neynədi? Tohiddən sonra dərhal onu zikr etdi. Ümumiyyətlə, Muhammed bin Abdülvahab ən böyük tohid alimlərindən olmasına baxmayaraq, tohidi elə bir qisimlərə, tohidi və əqidəni elə bir şəkildə izah edir ki, qısa sözlərlə, qısa başlıqlar verməklə, məsələ onun tohid barədə olan elminin dərinliyi də həmin o verdiyi başlıqlardan əsas irəli çıxan amillərdəndir. Və məhz bu kitabında da eləcə. Sonra üçüncü olaraq buyurur ki, Əs-səm'u və tə'ətu li vulətil əmr. Və deyir ki, ixtiyar sahiblərinə, hökum sahiblərinə, yəni rəhbərlərə eşitmək və itayət etmək. Bu da göstərir ki, məsələnin mühümlüyün. Və həmçin dördüncü olaraq buyurur ki, Bəyanul ilmi vəl ulemə vəl fıqh vəl fıqh vəl fuqaha və mən təşəbbəhə bihim və leysə minhum. Və deyir ki, elmin və alimlərin bəyanı, fiqhin və faqihlərin bəyanı və o kəslər ki, özlərin onlara oxşadırlar, halbuki onlardan deyirlər və bunun bəyanı. Və bu da doğrudan da çox mühüm məsələlərdəndir. Beşincisi buyurur ki, Bəyanu mənhum əvliyəullah. Və deyir ki, Allahın dostlarının bəyanı. Yəni, kimlərdir ki, Allahın dostları? Və sonuncu, altıncı olaraq buyurur ki, Raddu şübhəti əlləti vədəəhə əşşeytanu fi tərkil Qur'ani və sünnə. Və buyurur ki, altıncı olaraq, şübhələrin rəddi, o şübhələr ki, onları şeytan qoymuşdur Quran və sünnənin tərki olaraq və yaxud Quran və sünnəni tərk etmək üçün. Demək, necə ki, dedik ki, bu günləri biz danışacağıq ikinci məsələ barədə ki, hansı ki, müəllif bunu ayırmışdır, o da nədir? İslamda təfriqəçilikdən çəkinmək. Çünki, qardaşlar, niyə görə bunu seçdik? Əvvəldə dediyimiz kimi, çünki Ramazan ayının girişi barədə daim ixtilaflar düşür. Hətta bizim ölkəmizdə əsas düşən ixtilaflar bu məsələni düzgün anlamamaqdır ki, bəzi qardaşlar bu məsələni düzgün anlamadılar və eləcə elm əhlinə qarşı çıxdılar və onlara qarşı dil izatdılar, tənələr etdilər və ayrıldılar və o gün bu gündə nədir? Bu ayrılıq davam etməkdədir. Bu da göstərir nə? İnsanların cahilliyi və bunu elmə və elm əhlinə qaytarmamaq, hansı ki elm əhli də neyir? Onu Quran və sünnəyə qaytarır. Baxmayaraq biz deyirik ki, hər şeyi Quran və sünnəyə qaytarmaq lazımdır və ancaq biz onu çoxumuz bacarmırıq. Çünki nədən dolayı? Çünki hər şeyi Quran və sünnəyə qaytarmaq üçün dəlilləri toplamaq lazımdır, onları cəm eləmək lazımdır, onlardan gözəl bir şəkildə istinbat eləmək, yəni nəticə çıxartmaq lazımdır. O da hər adamın işi üçün deyil, onu yalnız elm əhli bacarır. Bu, Allah tərəfindən onlara verilən bir hikmətdir. Və ona görə, yəni tək Quran və sünnəyə qaytarmaq dedikdə kifayətlənmək lazım deyil, əslində bunu qaytarmaq lazımdır o kəslərə ki, onlar onu qaytarırlar nəyə? Qurana və sünnəyə. Demək, müəllif bu başlıq altında belə vurur. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahab, rəhməhullah. Əmərəllahu bil-iqtimə'i fiddini və nəhə anit təfarruqı fihi. Və deyir ki, Allah Teala dində bir olmağı əmr etmişdir və deyir ki, dində təfriqəçilik salmaqdan qadğan etmişdir. Fəbəyyən Allahu hədə bəyənən şəfiyən təfhəmuhul əvam. Və deyir ki, Allah Teala bunu elə bir şəkildə açıqlayıb bəyan etmişdir ki, hətta avamlar belə bunu anlayıb başa düşürlər. وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا قَبْلُنَا فَهَلَكُوا Və deyir ki, Allah Teala bizləri bizdən əvvəlkilər kimi təfriqətliyi salıb həlakə uğramaqdan da çəkindirmişdir. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْاِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقُ ف۪يهِ Və beləcə nədir? Allah Teala müsəlmanlara dində bir olmağı və təfriqətlik etməkdən çəkinməyi əmr etmişdir. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. Ve diyor ki neyse ki Kur'an-ı Kerim bunu izah etmiştir. Eləcə de Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesi de bunu açıq aşkar açıqlayıp bizlere izah etmektedir. Yani Kur'an'da varid olmuştur ve sünnet de bunu neyir? Daha da açıqlayıp daha da asanlaştırır ki başa düşünsün. Ve diyor ki deyir, bu bir sünnededir. Acebul ucab yani o kadar yani, güzel bir şekilde açıqlanmıştır ki hatta təəccüb doğurur. Ve sonra buyurur ki ثم صار الأمر إلى أن الافتراق إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Sonra deyir ki mesele o yere gelip çıkmıştır ki dinin esaslarında ve onun kollarında ihtilaflara düşmek ilim ve fikh olmuştur. Yani artık sonradan devirler geçtikten sonra o yere gelip çatmıştır ki tefrikatçılığı ne olmuştur? Tefrikatçılığı artık Müslümanlar arasında ilim fikh olarak adlandırılmıştır. Ve sonra buyurur ki وَصَارَ الْاِجْتِمَاعُ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ اِلَّا زِنْد۪يقٌ اَوْ مَجْنُونَ. Ve deyir ki sonra bir vəziyyət o yere geldi, çıktı ki artık o kadar şiddetlendi ki birlikten, Müslümanları bir yere toplamaqdan, cemaat olmaqdan danışmaq deyir, ne oldu? Artık belə danışanlara dediler ya dəlidir, ya da ki zındıqdır. Yani görün vəziyyət ne kadar gelip pisləşmişdir. Məhz bundan dolayıdır ki müəllif nədir? Bu kitabında öz tərtibatında ikinci olaraq bu məsələni zikr etdi ki tövhiddən sonra. Baxmayaraq müsəlmanlar tövhid əhlidir. Özlərini tövhidə nisbət edirlər. Amma nədir? Tövhidi kamilləşdirən də şeylər var ki onlar da nədir? Əxlaqdır, əhkam məsələləridir və belə şeylərdir və s. Nədir? Tövhidi gözəl bir şəkildə yaşamaq. İnsan görsən ki tək tövhid əhli olmaqla ne olur? İnsanın hayatı tamamlanmır. Ve buna göre başka meseleler de var ki, o zaman ki uca Allah, öz Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle Mekke'de insanları tevhide, əqideye, imanı meselelere çağırdıqdan sonra artık Medine'ye hicret edenden sonra nedir? Başka meselelerle de öz dinin kamilleştirdi ki, o tevhidle Allah'a kamil olarak ibadet olunsun. Ve eləcə o alimler ki, deyirlər ki, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet yoktur ki tevhidden danışmış olmasın. Məhz ehkam ayelerinde deyirlər ki, o da o demektir ki, yani Allah'a tevhidle kamil, güzel bir şekilde ibadet olunsun. Eğer biz ehkam meselelerinde terk olunsak, veyahut bu kimi içtimai meselelerde terk olunsak, ne yeri? Baxmayaraq da Allah'ın təkliyinə iman getirmişik, ancaq ona layiqli bir şəkildə ibadet edə bilməliyik. Necə ki, bu günləri onun şahidi ki, məhz Ramazan məsələlərində hətta müsəlmanlar bir-birinə bəddua edir, bir-birinin təhqirami sözlərlə, bir-birin cürbəcür böhtanlarla, ittihamlarla suçlayırlar. Nədən dolayı? Çünki cahillikdən dolayı. Və beləcə də nə olur? Allaha tevhidlə layiqincə ibadət etmiş olmuruq. Və ona görə mühümdür ki, müsəlman belə məsələləri öyrənsin və öz həyatında tətbiq etsin ki, öz Rəbbinə tevhidlə gözəl bir şəkildə ibadət etmiş olsun. Məyər qardaşlar, heç eyni ola bilərmi? Bir məscid, bir imam, bir vaxtda müsəlmanlar yığılsın, namaz qılsınlar, dua eləsinlər, bayram xütbəsi olsun və yaxud da bir gün bu məsciddə, çərsi gün digər məsciddə və o kəsin namazına dil uzadır, bu o kəsin namazına dil uzadır. Məyər bunlar ikisi də eynidirmi? Baxmayaraq, hər iki tərəf özlərin tövhidə, İslam'a nisbət etməkdədir. Bəs bundan dolayıdır ki, alimlər bu məsələlər barədə çox əziyyət çəkmişlər və ümməti bu barədə faydalar vermişlər ki, Allaha tövhidlə layiqli, gözəl bir şəkildə, təmiz bir şəkildə ibadət, elm olunmuş olsun. Və məhz bu kitabı da qardaşlar, əsrimizin böyük alim, iki alimi tərəfindən şərh olunmuşdur və bacardıqca əgər vaxtımız qalarsa, hər iki alimin bu kitabı olan şərhin, bu məsələyə olan şərhin sizin nəzərinizə çatdıraq. Onlardan biri Muhammed Salih Əl-Üseymin rahiməhullahdır. Hansı ki, İbn Hüseymin kimi tanıdığınız, Allah ona rəhmət eləsin. İkincisi isə Salih İbn Fovzan Əl-Fovzandır, hafizəhullah, o da hamınızın tanıdığı əsrin böyük alimlərindəndir. Və o alimlərin də şəni barədə ehtiyac görmürəm ki, çox danışaq. Və çünki hamınız o barədə bilirsiniz, onların fətvaları, kitabları bizim dilimizə tərcümə olunub və onların kim olduğunu Allaha şükürlər olsun ki, hər kəs biləcəkdir. Və o ki, qaldı ki, onların elində olan fikrinə, onların məsələləri açıqlayıb gözəl şəkildə izah etməsinə, buna da inşallah dərsimiz əsnasında tanış olacaq. Birincisi, İbn Teymiyyə rahmehullahın şərhini oxuyacağı müəllifin az öncə oxuduğum mətni barədə, qısa mətni barədə. Və birinci müəllifin o sözlərini oxuduq ki, nədir? Əmərallahu bil ictimai fi dini və nəhə an ittifarruq fihi. Və deyir ki, birinci müəllifin sözlərinə gəldikdə Allah Taala bizlərə dində bir olmağı və orada ixtilaf etməkdən çəkindirmişdir. Şeyx İbn Teymiyyə rahmehullah bu barədə belə buyurur. El aslu thani min el usuli allati saqaha el şeyh rahimahullahu ta'ala el ictima'u fiddin ve nehyu an ittifarruq fihi ve hada el aslu el azim qad dalla aleyhi kitabullahi ta'ala ve sünnetu rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve amelu sahabati ve selafu salihi rahimahumullahu ta'ala. Buyurur ki diyelim İbn-i Seymin, diyor ki müellif, yani Muhammed İbn Abdullah'a öz kitabında ikinci esas olarak dində bir olmağı və orada təfriqəçilik etməkdən çəkinmək məsələsinə toxunmuşdur. Və deyir, bu məsələyə açıq-aşkar həm Allahın kitabı, həm onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi və həmçinin də sahabələrin etdiyi hərəkətləri, əməlləri nədir? Bu məsələni bizə açıqlayır. Əmmə kitabullahı ta'alə fəqad qalə Allah. Və deyir ki, Allahın kitabından bu məsələyə açıqlamağa gəldikdə isə uca Allah belə buyurur. Yə əyyuhəlləzinə əmənuttəqullahə haqqa tuqatihi və la tamutunnə illə və əntum muslimun. Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun və yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Sonra uca Allah bu ayənin davamında belə buyurur. Və ətəsimu bihəblilləhi cəmiyən və la tafarraqu. Allahın ipindən hamılıqla yapışın. Allahın ipindən hamınıqla yapışın və təfriqəçiliyi salmayın və parçalanmayın. Baxın, burada Allah Taala bir şeyi əmr edir, digər bir şeydən isə onun ziddindən çəkindirir. Birincisi, əmr edir ki, Allahın ipindən hamınıqla yapışın. Yəni, Allahın ipi deyildikdə də, alimlər bəzilər deyil, bu Allahın dinidir, bəzilər deyil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnəsidir, bəzilər deyil, Qurandır və s. Baxın, hamısı yenə eyni mənaya gəlir, ümumiyyətlə Allahın dini və onun içində olan hər bir şey. Və müsəlmanlara bu dindən hamılıqla yapışmağı əmr edir və onun əksi olan isə nədir? Parçalanmaq. Bundan isə çəkindirir. Sonra uca Allah ayənin davamında buyurur ki: "Vazkuru ni'matallahi aleykum iz kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Sonra uca Allah buyurur ki: "Allahın o nemətini xatırlayın ki, bir zaman siz bir-birinizə düşmən olduğunuz halda O sizi birləşdirdi və deyir ki, bunun sahəsində qardaş oldunuz. Və kuntum alə şəfə xufratin minən nəri fə anqadəkum minhə. Və deyir, hansı ki, deyir, bir uçurumun kənarında ikən, o sizi o uçurumdan qurtardı. Oddan olan bir uçurumun ətrafında ikən, o sizi o oddan qurtardı. Kədəlikə yubəyinullahu ləkum əyətihi ləalləkum təhtədun. Və deyir ki, Allah Taala beləcə öz ayətlərini sizə açıqlayır, bəyan edir ki, bəlkə doğru yolda olasınız. Növbəti bir ayədə uca Allah belə buyurur. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Uca Allah buyurur ki, sizdən əvvəlkilər, o kəslər ki, onlara haqq gəldikdən sonra, bəyan olduqdan sonra təfriqəçiliyə düşdülər, siz onlar kimi olmayın. Sonra buyurur ki: "Ve ulaike lehum azabun azim." Və deyir ki, onlar üçün şiddətli bir əzab vardır. Onlar üçün şiddətli bir əzab vardır. Və Allah Taala sonra buyurur ki: "Ve la tenazau fetefşalu ve tezhebe rihukum." Sonra uca Allah buyurur ki, deyir ki, bir-birinizlə ixtilaf etməyin, çəkişməyin və beləcə deyir, sizin qüvvətiniz, gücünüz gedər və zəifləyərsiniz. Və doğrudan da qardaşlar, müsəlmanlar təfərruqa düşdülərsə, ixtilafa düşdülərsə, artıq bu nədir? Onların zəifçiliyini göstərir. Artıq bu onların zəifçiliyini göstərir və onlar nədir? Daima zəifçiliyə tərəf getməlidir, arxaya getməlidir və beləcə nədir? Dəvət də zəifləyir, ümumiyyətlə müsəlmanların şövkəti neynəyir? Sınır, parçalanır. Necə ki, bunu öz ölkəmizdə də açıq-aşkar şahidik ki, o zaman ki, müsəlmanlar başladı, biri digərinə xavaric, o birisi isə murciyə dedilər və s. bu kimi böhtanlarla bəzilər el məhlə dedilər ki, onlar hakimlərə satılıb, onlar filankəslərə satılıb. və s. bu kimi şeylərə düşdülər və avam insanların da başını doldurdular. Artıq nə oldu? Məsələ böyüdü, şiddətləndi. Nəticə nə oldu? Nəticə isə dəvətin zəifləməsi, məscidlərin boşalması, dərslərin isə dayanması ilə nəticələndi. Buna da ən birinci səbəb nə oldu? Dində təfriqəçilik düşmək və dinin əhli olmayanların dindən danışması. Dinin əhli olmayanların dinlə danışması. Həmçinin qardaşlar, Uca Allah Taala növbəti bir ayədə isə belə buyurur. İnnellezine farraqu dinahum və kanu şi'an lest minhum fi şey. Uca Allah öz peyğəmbərinə xitabən belə buyurur. O kəslər ki, dinlərində parçalanma saldılar, onlar kimi olmayın. Ya daha doğrusu o kəslər ki, dinlərində parçalanma saldılar, səninlə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni sən onlardan uzaqsan. Və bir halda ki, Allah Taala öz rəsulun belə bir əməl və onun sahiblərindən uzaq görürsə, bu müsəlmanlar üçün nədir? Onu göstərir ki, müsəlmanlar belə bir cəmaatdan, belə bir fikirlərdən nə etməlidirlər? Uzaq durmalıdırlar. Başqa bir ayədə Uca Allah belə buyurur. Şəra'a ləkum minəd-dini mə vassa bihi Nuhə vəlləzi əvhəynə iləykə və mə vassaynə bihi İbrahim və Musə və İsə. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən də Allah sizin üçün din şəriət etdi. Din şəriət etdi. Və dil beləcə deyir, Nuha və ondan sonra İbrahimə və Musaya, İsaya isə belə vəhiy etdi. Ən əqimud dinə və lə təfərraqu fihi. Və sonra Allah Taala onlara dini bərqərar etməyi, yəni dini qaldırmağı, dini yaymağı və onun içində təfriqəçiliyi salmamağı əmr etdi. Onlara əmr etdi nəyi? Dinini qaldırmaq, yəni dəvət eləmək, Allahın dinini yaymaq və həmçində onlara nəyi əmr etdi? Onun içində təfriqəçiliyi salmamaq. Baxın, Allah Taala bu ayədə görün necə gözəl bir şəkildə ibrət çəkir, hansı ki peyğəmbərlərin bütün əməllərində bizim üçün ibrətlər vardır. Allah Taala görsə onlara əmr elədi nəyi? Dini yaymağı, dini ayaqda tutmağı. Dini ayağında tutmağı, yaymağı və ardınca dərhal onları nəydən çəkindirdi? O dinin içində təfriqəçiliyi salmaqdan. Əgər o dinin içində təfriqəçiliyi düşərsə, və sözsüz ki, artıq dəvətçilər, hətta peyğəmbər olsa belə, nəyələr o dəvəti axıracan apara bilməzlər. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin də öz dəvəti mənhəcinə baxsanız, görərsiniz ki, bu məsələyə nə qədər ciddi yanaşırdı. Bu məsələyə nə qədər ciddi yanaşardı. O vaxt ki, eşitdi ki, məscid tikdilər münafiqlər. Nədir? Baxmayaraq, zahiri gözəl bir şeydir, məscid tikiblər. Ancaq o məscid tikməyin arxasında nə yatırdı? Müsəlmanların şövqətini sındıran təfriqəçilik. Ona görə dərhal nə elədi? O məscidi uçurtmağı əmr elədi. Ona görə qardaşlar, eşidəndə ki, bir yerdə hər hansı bir dəvətçi çıxır və yaxud hər hansı bir məscid açıblar, dərhal can atmaq lazım deyil. Ən birinci soruşmaq lazımdır tanıyanlardan, bilənlərdən, baxmaq lazımdır. Və həmçinin o gedilən dərslərə, xütbələrə, dəvətlərə və s. bu kimi şeylərə ciddi nəzarət etmək lazımdır. Çünki ola bilsin ki, o əməlin zahiri gözəl olsun. Zahiri gözəl olsun, ancaq onun ardında nə yatsın? Müsəlmanları parçalamaq. Və buna da açıq-aşkar günümüzdə şahid oluruq. İnternet saytlərində açılan mövqeylər və s. bu kimi şəbəkələr, saytlər və s. bu kimi şeylər. Görsən ki, hamısının adı nədir? Minhəc sələfi və yaxud İslam və yaxud nə. Hamısının adı yaxşıdır və sözlərində əvvəli gözəl görünür. Amma nədir? Onlara baxdıqda və xüsusən də elmi olan, təcrübəsi olan insanlar onlara baxdıqda, tanış olan sözləri ilə, dərsləri ilə, kitabları ilə görürsən ki, nədir? Bunun ardında təfriqəçilikdən başqa heç bir şey yatmır. Və həmçin qardaşlar görürsən ki, eşidəndə ki, bir yerdə kimsə çıxır, biraz ərəbcə danışır, biraz dərslər keçir, xütbələr verir, neyini? Dərhal can atırlar, yönəlirlər soruşmadan və s. Ancaq əhlüsünnən mənhəcindəndir ki, nədir? O barədə möhtəbər elm əhlindən soruşsunlar, tanısınlar, bilsinlər və doğrudan da əgər o kəsdə kimdirsə təzə dəvətçidir, etibarlı bir insandırsa, artıq ondan sonra onun dərslərinə qulaq asmaq və yaxud ondan elm tələb eləmək lazımdır. Və bu məsələ də doğrudan da qardaşlar çox ciddi bir məsələdir və laqeyd yanaşılması isə yaraşmaz bir işdir. Sonra Şeyx İbn Üsəymin rahimehullah bu barədə belə buyurur. Fa fi hadhihi al-ayati naha Allahu ta'ala an at-tafarruqi wa bayyana 'awaqibahu al-wakhima على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. Bədirki bu ayələrdən açıq aydın göründüyü kimi Allah Taala bəyan edir ki, bu təfriqəçiliyin ardından gələn pis bir aqibət, hansı ki istər fərdi şəkildə, istər İslamı bir aləmdə, İslamı dünyada hansı fəsadlarla və pis aqibətlərlə nəticələnir. Və sonra buyurur ki, وَأَمَّا دَلَالَةُ السُنَّةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Və buyurur ki, bu əzəmətli əsli məsələyə, baxın deyir ki, bu əzəmətli əsli məsələyə, nədir məsələ? Dində təfriqəçilik salmamaq və dində bir olmaq. Və deyir ki, bu əzəmətli bir məsələdə, məsələyə sünnədən də bir çox dəlillər vardır. Hansı ki, bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, Əl-muslimu əxul-muslim, lə yəzlimuhu, və lə yəxdiluhu, və lə yəxdiruhu. Və buyurur ki, aleyhissalatu vəssəlam, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu alçatmaz, onu təqdir etməz. Ət-təqva həhünə. Ət-təqva həhünə və yuşiru ilə sadrihi. Və sonra buyurdu ki, təqva buradadır, təqva buradadır və öz əli ilə qəlbinə işarə etdi. Bihəsbi imriin minəşşərri ən yəhqirə əxahu muslim. Və sonra buyurur ki, müsəlmanın şərri olmasına kifayət edər ki, öz qardaşını aşağı görsün. Və sonra buyurur ki, Kullul muslimi aləl muslimi haramun dəmuhu və irduhu və məluhu. Və sonra buyurur ki, bütün müsəlmanın digər müsəlmana qanı, namusu və malı haramdır. Bu hədisi qardaşlar, İmam Müslim, Əbu Hüreyrənin, Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan hədis olaraq öz kitabında, səhih kitabında zikr etmişdir. Hədisin başqa bir rivayətində isə belə gəlir. Lə təhəsədu və lə təbəğadu. Deyir, həsəd etməyin, buğud etməyin, yəni qəzəb etməyin bir-birinizə. Və lə təcəssəsu və deyir ki, bir-birinizin cəsusluğunu etməyin. Və lə təhəssəsu və deyir ki, bir-birinizi gütməyin. Və lə tənəcəşu və deyir, bir-birinizə fırıldaq gəlməyin. Və kunu ibadallahi ixvanə. Və sonra buyur ki, ey Allahın qulları, qardaş olun. Bu hədisi də qardaşlar, yenə İmam Müslim Ənəsdən rivayət etmişdir. Növbəti bir rivayətdə isə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Lə təqatəu və lə tədəbəru. Deyir ki, bir-birinizlə əlaqələri kəsməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin. Sonra buyurur ki, və lə təbəğadu, bir-birinizə qəzəb etməyin. Və lə təhəsədu və kunu ibadallahi ixvanə. Və buyurur ki, paxıllıq etməyin və ey Allahın qulları, qardaş olun. Bu hədisi də yenə İmam Müslim Əbu Hüreyrənin rəfsindən rivayət etmişdir. Və həmçinin Rasul sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə belə buyurur. Əl-müminu lil-mümini kəl-bünyən yaşuddu ba'duhu ba'da. Buyurur ki, həqiqətən müsəlmanlar bir bina kimidir, biri digərin tamamlayır. Və qalə aleyhissalatu vəssəlam لأبي لأبي أيوب فدي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو أيوب بلا تفسية يدير ألا أدلك على تجارة دير كم ما يرمان سنة بالتزارة ينات ما يمي قال بلى يا رسول الله بيرد كي بل يا رسول الله قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا Və buyurur ki, Əbu Eyyuba radiyallahu anhu, deyir ki, müsəlmanlar əgər biri-birində fəsad düşərsə, onları islah etməyə tələs. Və demir ki, islah et, və deyir ki, onları islah etməyə tələs. Can at ki, neynəyəsən, onları islah edəsən. Bu da qardaşlar, buna məfhumul müxalifə deyilir ki, bir şeyin əksin götürüb nəticə olaraq anlamaq. Yəni, əgər Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, Səhabəni və o cümlədən də bütün müsəlmanları, müsəlmanlar arasında baş verən fəsaddan sonra, incilikdən sonra onları barışdırmağa, cəm etməyə, islah etməyə sövq edir və buna tələsdirirsə, bunun da əksi nədir? Onları parçalamaqdan çəkinmək. Və sonra buyurur ki, və deyir, əgər onlar görsən ki, biri-birindən uzaqlaşıblar, onların arasını birləşdir və onları biri-birinə yaxınlaşdır. Başqa bir hədisdə qardaşlar, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm möminlərə bir-birini sevməyi əmr edir və onların qəlblərin bir-birinə birləşməyi əmr edir və həmçinin onlara xeyirdə yardımlaşmağı, yaxşılıqda və təqvada yardımlaşmağı sövq edir və buna aparan səbəbləri göstərir. Və həmçinin də bunun ziddindən isə çəkindirir. Və beləcə də qardaşlar, oxuduğumuz hədislər nəticəsində görürük ki, doğrudan da Rasul sallallahu aleyhi və səlləm qardaşlığı müsəlmanları arasını birləşdirən şeyləri bizə öyrətmiş və onların arasını pozan şeylərdən isə bunu bəyan edib bizlərdən çəkindirmişdir. Nədir? O da qardaşa üst çevirmək, onu tərk eləmək, onu aldatmaq və s. bu kimi pis əxlaqlar. Və sonra Şeyx İbn-i Teymi rahimahullah buyurur ki, həqiqətən də dil müsəlmanların arasında təfriqəçilik salmaq, düşmək, bu dil ki, şeytanın gözlərini aydın edən bir şeydir. İstər o şeytan cinlərdən, istərsə də insanlardan olsun. Və sonra buyurur ki, deyir ki, həqiqətən də insanlardan və cinlərdən olan şeytanlar müsəlmanların arasında olan birliyi istəmirlər. Onlar istəmirlər ki, heç vaxt müsəlmanların arasında birlik olsun. Və deyir ki, əksinə onlar həmişə müsəlmanların arasını parçalamaq istəyirlər. Və deyir ki, onlar yaxşı bilirlər ki, müsəlmanların birliyi qüvvət deməkdir. Müsəlmanların birliyi onların gücü qüvvəti deməkdir. Və müsəlmanların parçalanmağı isə nədir? Onların zəifləməsindən başqa bir şey deyildir. Və deyir ki, beləcədir oxuduğumuz ayələrdən və hədislərdən şahidi olduq ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm insanları bir olmağa və təfriqəçilikdən çəkindirmişdir. Və deyir, bu da ondan dolayıdır ki, müsəlmanlar nə olsun? Öz üstünlüklərin, öz güclərin və qüvvətlərin itirməsinlər. Və deyir ki, o ki qaldı ki, bu məsələdə səhabələrin əməllərinə, yəni səhabələr hansı mövqeyi tutmuşdurlar? Çünki biz həmişə nə deyirik, qardaşlar? Quran, sünnə, sələfin fəhmi ilə və sələfin də ən başında gedənlər kimlərdir? Rasul sallallahu aleyhi və sələmin səhabələri, Allah Taala onların hamısından razı olsun. Demək, qardaşlar, doğrudan da indi baxacaq görəcək ki, səhabələr bu məsələni necə tətbiq etmişdilər və bu məsələyə düşdükdə isə necə çıxış yolu tapmışdılar. Faqad vaqa'a beynəhum radiyallahu anhum al-ixtilaf, vəlakin ləm yəhsul bihi at-tafarruq, vələ al-ədəvə, vələ al-bağda. Və deyir ki, bu səhabələrin arasında da olmuşdur. Yəni, ixtilaf səhabələrin arasında olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq, bu onlar arasında firqətiliyə, düşmənçiliyə və biri-birindən uzaqlaşmağa səbəb olmamışdır. Faqad həsəl al-xilafu beynəhum fi əhdi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bəyyənə azharihim fəmin zəlikə ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ləmmə fərəqə min qazvatil əl-əhzəb və cəəhu Cibril yəmuruhu ən yəxrucə ilə bəni Qureydə linəqdihim əl-əhdi qalə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm li əshabihi. Və dir ki, dir bunun birinci nümunəsi odur ki, dir o zaman ki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Əhzab döyüşü bitdikdən sonra nə elədi? Müsəlmanları Bəni Qureyzəyə göndərdi. Deyir ki, onlar əhdi pozduğuna görə Bəni Qureyzədə qardaşlar Yahudi qəbiləsidir və onlar ilə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm arasında bir əhd var idi ki, yəni onlar arasında heç bir şey baş verməyəcək. Və onlar isə Əhzab döyüşündə və yaxud Xəndək döyüşündə nə elədilər? Öz əhdlərini pozdular və müşriklərə qarşı nə elədilər? Yardımlamaqda, yardımlaşmaqda ona söz verdilər və buna səy göstərdilər. Və döyüş bitdikdən sonra, müşriklər geri qayıtdıqdan sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm nə elədi? Müsəlmanlara əmr elədi ki, Bəni Qureyzəyə hücum etsinlər. Və beləcə öz səhabələrinə belə bir əmr etdi. Lə yusalliyənə əhədun minkum əl-asr illə fi Bəni Qureyzə. Və dedi ki, sizlərdən heç kəs Bəni Qureyzəyə çatmadıqca asr namazını qılmasın. Sizlərdən heç kəs Bəni Qureyzəyə çatmadıqca öz asr namazını qılmasın. Fə xaracu minəl mədinəti ilə Bəni Qureyzə və həna vaqtul asr. Fə qalə bəduhum, lə nusalli illə fi Bəni Qureyzə və ləv qabəti şəms. Ləənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريدة فنقول سمعنا وأطعنا. Onlardan bir dəstə dedi ki, biz asr namazın vaxtı girdi artıq və dedilər ki, biz asr namazını qılmayacaq, hətta günəş batsa belə. Biz asr namazını qılmayacaq, hətta günəş batsa belə. Ta ki, bəni Qureyzəyə çatmayıncaya qədər. Və onlar da bunu boşuna demədilər. Əksinə, Rasul sallallahu aleyhi və sələmin sözünə tabi olaraq ki, deyirlər ki, Rasul sallallahu aleyhi və sələm bizə nə dedi? Bizə buyurdu ki, bəni Qureyzəyə çatmadıqca asr namazını qılmayın. Və biz də eşitdik və itayət etdik. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالْ نُصَلِّي فِي الْوَقْتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرَادَ بِذَٰلِكَ الْمُبَادَرَةَ وَالْإِسْرَاعَ إِلَى الْخُرُوجِ وَلَمْ يُرِدْ مِنَّا تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يُوبِخُهُ عَلَى مَا فَهِمْ وَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَتَفَرَّقُوا مِنْ أَجْلِ اِخْتِلَافِ الرَّأِي فِي فَهْمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Və deyir ki, onların bəziləri isə belə dedilər. Dedilər ki, əksinə biz namazın vaxtı girdikdə namazımızı qılacağıq. Əksinə biz namazın vaxtı girdikdə namazı qılacağıq. Çünki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm o sözləri ilə ki, bizə dedi ki, asr namazın bəni Qureyzəyə çatmadığıca qılmayın və deyir, bu onu göstərirdi ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bu sözləri ilə onu istəyirdi ki, yəni biz tez gedək, tələsək, heç də o demək deyirdi ki, namazı vaxtından gecikdirək. Və bu xəbər Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə çatdı, o iki dəstədən heç birinin qınamadı, o iki dəstədən heç birinin qınamadı və onları da eyibləmədi. Çünki nədən dolayı qardaşlar? Çünki hər iki tərəf dəlilə söykənmişdi. Hər iki tərəf dəlilə söykənmişdi. Və onlar da biri-birin qınamadılar. Çünki nəydən dolayı? Yəni məsələ ehtimal olunurdu. Məsələ bu tərəfə də ehtimal olunurdu. O tərəfə də ehtimal olunurdu. Və ona görə hər kəs öz rəyi üzərində qaldı. Və neynədilər? Sonda da biri-birin eyibləmədilər. Və sonra müəllif buyurur ki, Əmmə əməlü sələfi salih və deyir ki, sonra dil sələfi salihindir. Bu barədə əməlinə gəldikdə isə Fə innə min usuli əhli sünnəti vəl cəmaəti min məsəilil xiləfiyyə ənnə mə kənəl xiləfu fihi sadiran ən iqtihədin və kənə mimmə yəsuğu fihi əl iqtihəd fə innə bəğdəhum yəziru bəğdəhu bil xiləf və lə yəhmilu bəğdəhum alə bəğdi xibda və deyir ki, deyir, sələf salih də deyir, bu şeydən dolayı biri-birin qınamamışlar. Çünki nədən dolayı? Çünki deyir, məsələ içtihada qayıdırdı. Əgər bir məsələdə ki, nas açıq-aşkar, yəni Quran və sünnə açıq-aşkar bir şeyə dəlalət etmirsə, və yaxud da ümmət o şeyin üzərində ittifaq etməmişsə, artıq nədir? Bu məsələ içtihadi bir məsələdir. İçtihadi bir məsələdən dolayı isə biri-biri qınamaq yaraşmaz bir şeydir. Və deyir, onlar deyir, biri-birinə qarşı düşmənçilik etməmiş və biri-birinə də qəzəb göstərməmişdilər. Bəl yətəqidunə ənəhum ixvatun hətta və in hasala beynəhum hədər xiləf. Və deyir ki, əksilədir onlar özlərin biri-birinə qardaş saymışlar, baxmayaraq bu ixtilaf onların arasında düşsə belə. Hətta innəl vahidə minhum leyusalli xalfə mən yara ənəhu leysə alə vudu'in və yaral imamu ənəhu alə vudu' mithlə ən yusalli xalfə şəxsin əkələ ləhmə iblin və hədəl imam yara ənəhu lə yəngədül vudu' vəl-məmum yara ənəhu yəngədül vudu'ə فَيَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ ذَٰلِكَ الْإِمَامِ صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ لَوْ صَلَّاهَا بِنَفْسِهِ لَرَأَى أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرَ صَحِيحَةٌ كُلُّ هَذَا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْخِلَافَ نَاشِئٌ عَنِ الْإِجْتِهَادِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الْإِجْتِهَادُ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافٍ بدير كده سلف صالح حياتنا باخسر دير onlar deyir biri-biri arasında ixtilafa baxmayaraq biri-birinə tabi olurdular. Məsələn, deyir, onların bəzilərinə görə qarşıdakı imamın məzhəbi onların məzhəbinə zidd idi. Hətta deyir, elə bir məsələlər var idi ki, qarşıdakı imamın rəyinə görə bunların heç dəfsəması sayılırlar. Məsələn, deyir ki, o şeydən bəzi məzhəblər var ki, dəvə ətin yeyəndə onun dəstəmazı pozan amillərdən saymırlar. Və bir çox alimlər isə və onu neynirlər, dəstəmazı pozan amillərdən sayırlar. Və deyir ki, ancaq deyir, bunlar qarşılaşdıqca, əgər imam o rəyin sahibidir ki, dəvə əti yemək dəstəmazı pozmur və deyir, hansı ki, deyir, ona görə deyir, onun dəstəmazı yoxdur. Və bilirsiniz, dəstəmazı olmayan insanın da namazı yoxdur. Ancaq deyir, məsələ içtihadı olduğuna görə onun arxasında namaz qılırdı. Ancaq özü tək olsaydı, dəvə əti yesəydi, onun özünə görə namazı batildi, əgər o halda qılarsa. Ancaq buna baxmayaraq, görün necə yaşayırlar öz həyatlarında və görün içtihadi məsələlərə necə yanaşırlar. Hətta namaz kimi məsələdə oraya ki, onun namazın batil edir, ona baxmayaraq, neyinirdi, məsələ içtihadi olduğuna görə ona tabi olurdu. Məsələ içtihadi olduğuna görə ona tabi olurdu. Və sonra buyurur ki, لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِف۪ينَ قَدْ تَبَعَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِتِّبَاعُهُ مِنَ الدَّل۪يلِ الَّذ۪ي لَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولَ عَنْهُ Və deyir ki, bu da ona görə idi ki, qarşı tərəf dəlilə sökənmişdir. Və dəlil də elə bir şeydir ki, əgər Quran və sünnədəndir sözsüz ki, və deyir, dəlil də elə bir şeydir ki, o dəlildən də üst çevirmək mümkünsüzdür. Və məhz ona görə onun dəlilinə ehtiram edərək, onun elminə və rəyinə ehtiram edərək, nədir? Bu məsələni möhtərəm bir məsələ saymışlar, yəni mötəbər bir xilaf saymışlar və mötəbər xilafdan dolayı isə biri-biri qınanmaz. فَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَخَاهُمْ اِذَا خَالَفَهُمْ فِي عَمَلٍ مَا اِتِّبَاعًا لِلدَّلِيلِ هُوَ فِي الْعَقِيقِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ وَافَقَهُمْ Və deyir ki, əgər deyir, onlar görsələr ki, onların qardaşı bir məsələdə onlara qarşı müxalifdir və əslində deyir, onu haqqa müvafiq sayardılar. Onu haqqa müvafiq sayardılar. Çünki nədən dolayı sonra müəllif buyurur ki, burada və deyir ki, deyir, onun deyir, çünki yapışdığı o şey dəlildir. O meyyara sarılıb, Quran sünnəyə sarılıb. Və ona görə deyir, sonunda deyir, biz yenə də nə etdir? Biz əslində deyir, ixtilaf etməmişik, əslində ittifak etmişik. Çünki mən də deyirəm ki, dəlilə, sən də deyirsən ki, dəlilə. Və sənə görə dəlil odur, mənə görə isə dəlil budur. Və ona görə sən də əslində isabət sayılırsan, mən də isabət sayılıram. Ancaq baxmayaraq, Allah dərgahında isə haq birdir. Və bu məsələni bilmək zəruridir ki, qardaşlar, hər hansı bir məsələdə bir və ya bir, iki və artıq rəylər olarsa, elə bilməyin ki, bunun hamısı doğrudur. Elə bilməyin ki, bunun hamısı doğrudur. Əslində Allah dərgahında haq birdir və məsələ birdir, ikincisi yoxdur. Sadəcə fəhimlər müxtəlif olduğuna görə, bir tərəfə dəlil çatıb, digər tərəfinə çatmadığına görə və yaxud bir tərəf onun nəsx olunmuş, digər tərəf isə onun nəsx olunmamış bildiyinə və s. bu kimi səbəblərdən dolayı nədir? Hər iki tərəfin rəyinə ehtiram olunur. Ancaq baxmayaraq ki, Allah dərgahında haq nədir? Haq birdir və dəyişilməzdir. Və sonra buyurur ki, müəllif, Əmmə mə lə yəsuğu fihil xiləf, فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل العقيدة التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في أحد الصحابة ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة بل القرن ما وجد فيه معظم أهله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القر يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله və deyir ki, deyir, o ki qaldı ki, əqidəvi məsələlərə gəldikdə və əqidəvi məsələlərdə isə ixtilaf yoxdur. O ki qaldı ki, əqidəvi məsələlərə gəldikdə bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Və deyir, bu məsələdə ixtilaf düşmüşdü haçan, o deyir, fəzilətli əsrdən sonra. O fəzilətli əsrdən sonra. Və o fəzilətli üç əsrin nə ən fəzilətlisi hansıdır? Səhabələr. Və sonra müəllif deyir ki, bizim bu sözümüzdə nə başa düşülməsin ki, ixtilaf düşəndə heç bir səhabə yox idi. Deyir, əksinə, o dövrdə səhabələr də var idi. Ancaq bir dövrə hökm vermək üçün, nedir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir, bir dövrə hökm vermək üçün o dövrdə yaşayan insanların çoxluğu ilə hökm verilir. Yəni, burada da deyir, artıq səhabələrin çoxusu dünyasının dəyişdiyindən dolayı artıq demirik ki, səhabə devri. Aydın deyir, artık demir sahabe dövrü. Ve deyir ki, artık bundan sonra ne deyir? Əqide meselelerinde bile ihtilaf düşmüştür. Ve bir meseleyle dikkatinizde çatdırayım ki, görsen bidat ehli əhli sünnəni ittiham edirlər bu məsələdə. Deyirlər ki, sahabeler de əqide meselesinde ihtilaf ediblər. Əslində sahabeler əqide meselesinde ihtilaf etməyiblər əsaslarında. Yalnız çox inceliklerinde ve cüz'iliklerde biri-biriyle ihtilafı olur fikirler ve yine de her iki taraf delile sökülmüştür. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurur ki, sak açıldığı zaman herkes secdeye çağırılacaktır. Sak kaşf olunduğu zaman herkes secdeye çağırılacaktır ve onlar onu bacarmayacaklar. Sak barədə yevme yakşafı sak. Ve deyir ki, bu sak barədədir. Sahabeler bəzilər deyirlər ki, burada nedir sak? Burada sak Allah'ın ayağıdır. Ancak İbn Abbas ne deyir? Deyir ki, xeyr, burada sak ne deyir? Qiyamət gününün şiddəti. Ama əslində onlar hamısı ittifak etmişler ki, qiyamət günü Allah'ın ayağı açılacaqdır. Ona göre bu o demek deyir ki, sahabeler əqidə məsələsində ihtilaf etmişler. Aydındır. Hamısı ittifak edirlər ki, Allah'ın ayağı qiyamət günü açılacaqdır. Bu Allah'ın ayağı vardır. Baldırı açılacaq, baldırı vardır, açılacaqdır. Çünkü buna açıq aşkar dəlalet edən Əbu Səid Əl-Xudrinin hədisidir ki, qiyamət günü Allah'ın ayağı açılacaq və insanlar səcdəyə çağırılacaq və hər kəs səcdə edəcək yalnız münafiqlərdən, kafirlərdən başqa və onların beli düz sütun kimi qalacaq, nə qədər istəsələr də aşacaqlar, səcdə edə bilməyəcəklər. Və yenə nədir? Məsələnin əslində ixtilaf etməyiblər. Sadəcə deyirlər ki, o ayədə zikr olunan qiyamət günü şiddi yoxsa sağdır mı? Və ən raci olan da görüş odur ki, orada nəzərdə tutulan Allahın ayağı deyildir. Çünki Allaha izafə olunmamışdır və həmçində İbn Abbas, Allah ondan və atasından razı olsun, Amin. Bu məsələni necə izah etmişdir? İzah etmiş ki, orada nəzərdə tutulan qiyamətin şiddətidir. Çünki sağ sözü şiddətə də ehtimal olunur. Və ona görə bir məsələ əslində qalır ta ki onu əslindən dəyişən dəlil gəlmədikcə. Və ona görə də saq şiddət mənasında qalır. Və məsələn Allah Taala növbəti bir misal Rasul sallallahu əleyhi və səlləm Mərajda öz Rəbbini görüb görməməsi barədə. Bilirsiniz bu məsələ də Ayşə ilə və digər sahabelər arasında ixtilaf olmuşdur ki, onlar Allahı görmüşlər ya yox. Və bidətçilər əhlüsünnə dil uzadaraq deyirlər ki, sahabeler de əqidə məsələlərində ixtilaf etmişdir. Əslində bu ixtilaf deyil. Sonunda hamısı ittifak etmişler ki, qiyamət günü Allah görüləcəkdir. Sadəcə hədisdən hərəsi bir cür başa düşmüşdü ki, Allahın Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü görmüşdür, yoxsa yox. Bu da ən raci olan görüş odur ki, görməmişdir. Sadəcə ayədə keçən orada görməsi nədir? Cəbrail aleyhissalam nəzərdə tutulur və görməməsinə isə dəlil nədir ki, Ayşə radiyallahu anha deyir, deyir ki, ənə arahu hicabuhu nur. Deyir, mən onu necə görərdim ki, onun hicabı nurdur. Və belə əqidə məsələn cüziyyətlərində, incəliklərində ixtilaf etmişlər. Deyir ki, bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə və İbn Qeyyim bu barədə gözəl izah verərək bunu bəyan etmişdir. Ona görə bilin ki, əqidə məsələlərində əhl-i sünnənin əvvəlkiləri arasında, yəni səhabələr arasında heç bir ixtilaf olmamışdır. Və sonra müəllif buyurur ki, deyir, o vaxtı deyir, heç bir ixtilaf olmamışdır əqidə məsələsində. Yalnız deyir, bu devir keçəndən sonra, artıq sonradan insanlar gəldikdən sonra nə deyir, artıq başladılar əqidə barədə danışmağa və ixtilaflar salmağa. Və sonra müəllif buyurur ki, Əmməl məsəil əlləti vücidə fiyhə əlxiləf fi əhd-i sahabəti və kənə fiyhə məsəğun lil-iqtihəd fələbuddə min ən yəkunəl xilafu fiyhə bəqiyən qalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm idə həkəməl həkim fəqtəhədə fəəsab fələhu əcran və in iqtəhədə fəaqta fələhu əcr. Və deyir ki, deyir, o ki qaldı ki, əqidədən sonraki məsələlərdədir ixtilaf olması və deyir ki, bu ixtilafın da meydana gəlməsi çox da təcrübəli bir şey deyildir. Çünki bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlcədən xəbər verərək buyurmuşdur ki, əgər hakim, yəni fəqih, ictihad edərsə və o bu ictihadında isabət edərsə haqqa, yəni ictihadında doğru olarsa, necə əvvəldədir ki, haqq Allah dərgahında birdir. İctihadında doğru olarsa Allah Taala ona iki əcr yazır. Və deyir, əgər ictihadında xata edərsə, Allah Taala ona bir əcr yazır. Bu da nədir? Onun çalışmağına cəhd göstərməsinə görədir ki, haqqa isabət etsin deyə. Baxmayaraq, haqqa isabət etməsə də Allah onun çalışdığına görə nədir? Ona əcr yazmışdır. Və bu da qardaşlar, hər kəs üçün deyil ki, yəni mən içtihad edim, isabət edərəmsə, iki savab etmərəmsə, bir savab, bu yalnız və yalnız kimlər üçündür? Müctəhid, fəqih alimlər üçün ki, məsələlərdən istinbat etmək iqtidarındadırlar. Və həmçində qardaşlar, bu məsələ, bu hədis elm əhli arasında bir qaydadır. Bu məsəl elm əhli arasında bir qaydadır və məhz bu qayda səbəbilə də biz nə edirik? İxtilaflardan çıxırıq. Çünki məsələ nədir? Məsələ içtihadi bir məsələdir. Hansı ki, bu barədə Şeyxülislam İbn Teymiyənin kiçik bir risaləsi var və hansı ki, onu məcmul fətavadan çıxardıblar. Raf'ul mələm an əimmətil ələm. Və deyir ki, ümmətin böyüklərinin deyir, haqqında pis şeylər, pis sənlərdən çəkilmək, yəni onlardan pis şeyləri uzaqlaşdırmaq. Və orada da nədən danışır? İxtilaflarda, ixtilaflara səbəblər gətirir ki, hansı səbəblər ixtilafın düşməyinə səbəb olmuşdur. Və artıq o səbəbləri bildikdən sonra heç bir tərəfi qınamağa, heç bir rəvat qalmır. Və sonra müəllif buyurur ki, فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أَنْ يَكُونُوا أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَلَّا يَحْسُلُ بَيْنَهُمْ تَفَرُّقٌ وَتَحَزُّبٌ بِحَيْثُ يَتَنَاحَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِأَسِنَّةِ الْأَلْسُنِ وَيَتَعَادَوْنَ وَيَتَبَاغَضُونَ مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافٍ يَسُوغُ فِيهِ الْاخْتِلَافُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فِيمَا تَقْتَدِيهِ النُّصُوصُ حَسْبُ أَفْهَامِهِمْ وَإِنْ هَذَا الْأَمْرُ فِيهِ سِعَةٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Bədir ki, bu məsələdə deyir, sia var, yəni genişlik var. Ona görə bu məsələdə ehtiyac yoxdur ki, ixtilaflara düşülsün. Və deyir, Allaha həmd olsun ki, bu məsələdə genişlik qoymuşdur. Allaha həmd olsun ki, bu məsələdə genişlik qoymuşdur. Və yenə də deyir ki, bu məsələdə düşmənçiliyə, təfriqəçilik salmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki məsələ nədir? Məsələ içtihadı məsələdir. Və deyir ki, bu da deyir, düşmənlərin əlinə şans verir ki, müsəlmanlara qarşı öz güclərini göstərsinlər. Baxmayaraq onların bəziləri açıq-aşkar düşmənçiliklərini göstərirlər, yəni qeyri-müsəlmanların müsəlmanlara tərəf, və deyir, bəziləri isə zahirdə dostluqlarını göstərirlər. Ancaq bunların hər ikisi nədir? Bu cür təfriqəçilikdən istifadə edirlər, müsəlmanların şəfqətlərinin sınmasına nə edirlər? Sevinirlər. Və burada qardaşlar, artıq Şeyx İbn Hüseymin rahimahullahın bu məsələ barədə, yəni ilkin söz barədə müəllifin demək ki, Allah bizə dində bir olmağı əmr edir və təfriqəçilikdən çəkindirir. Bu barədə artıq Şeyx İbn Hüseyminin sözləri bitmişdir və indi isə artıq oxuyacağıq Şeyx Fovzan, Hafizahullahın bu barədə olan çox gözəl sözlərin. Və Şeyx Fovzan da Hafizahullah buyurur ki, o ki, qaldı ki, müəllifin bu sözlərinə gəldikdə ki, Allah Taala bizlərə dində bir olmağı əmr etmiş və təfriqəçilikdən çəkindirmişdir və deyir ki, Hədəl asıl məvcudun fil Qur'ani qalə ta'alə və deyir ki, bu əsil Qur'an-ı Kerimdə məvcuddur. Deyir ki, müəllifin danışdığı bu məsələ, bu əsli məsələ Qur'an-ı Kerimdə məvcuddur, hansı ki, Allah belə buyurur. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın dininden hamılıqla yapışın ve tefrikatçiliğe düşmeyin. Başka bir ayede وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا Ve deyir ki, o kesler kimi olmayın ki, öz dinlerinde tefrikatçiliği salıp ihtilafa düştüler. Sonra növbəti ayədə isə uca Allah buyurur ki: "İnnel ladina farraqu dinahum və kanu şi'an lista minhum fi şey, innamā amruhum ilallah." Deyir ki, o kəslər ki, dinlərində parçalanma saldılar, səninlə onların heç bir əlaqəsi yoxdur və əksinə onların işləri yalnız və yalnız Allah'a qayıdır. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "Şara'a lakum min ed-dini mā wassā bihi Nūḥun vallazīna awḥaynā ilayk" وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ Və deyir ki, Allah Ta'ala sizin için din şəriət etmişdir. Və beləcə deyir, sizə Nuh Aleyhisselama, İbrahim Aleyhisselama, Musa'ya dediği kimi sizə də əmr etmişdir ki, dini ayakta tutasınız, yəni dini bərqərar edəsiniz etsinlər və həmçinin də dində təfriqəçiliyi salmasınlar. Bu aya barədə az öncə dərsin əvvəlində bir az danışdıq. Və sonra Şeyh Fovzan rahimehullah buyurur ki: "Fələ yəcuzu lil müsliminə ən yətəfərraqu fi dinihim, bəl yəcbu ən yəkunu ümmətən vahidədən aləd təvhid." Və deyir ki, müsəlmanlara icazəli deyir ki, öz dinlərində təfriqəçilik salsınlar. Əslində, onlara vacib olan odur ki, təvhiddə vahid bir ümmət olsunlar. Nedə ki, bu barədə də əvvəldə dedik ki, yəni təkcə təvhid kifayət deyil. Əslində, təvhidin kamilliyi odur ki, nədir? İnsan təvhiddə bir olsun, müsəlmanlar bir olsun, cəmaat bir şəkilində Allahı təkləşdirərək ona ibadət etsinlər. Və sonra uca Allahın bu kəlamların gətirir. İnnə hədihi ümmətukum ümmətən vahidə və ənə rabbukum fəəbudun. Və deyir ki, budur sizdir, vahid bir ümmətsiniz və mən də sizin Rəbbinizəm və mənə ibadət edin. Və baxın, qardaşlar, bu ayədə Allah Taala ümməti vahid bir ümmət adlandırmışdır. Və Allah artıq öz bu ümməti vahid bir ümmət adlandırdıqdan sonra heç kəsə icazəli deyil ki, kimlərinsə rəylərinə görə dini parçalasın, müsəlmanlar arasında təfriqəçilik salıb və onların şəfqətini sındırıb və düşmənləri buna sevindirib və güldürsün. Və sonra müəllif buyurur ki, Hafizahullah, fədür ki, lə yəcuzu li ümməti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm ən tətəfərraqa fi aqidətihə və fi ibadətihə və fi əhkəmi dinihə, hədə yəqul hələl və hədə yəqul haram bi qeyri dəlil. Lə yəcuzu hədə, lə şəkk ənəl ixtiləfə fi tabiətil bəşəri kəmə qalə Allahu subhanə və lə yəzəlunə müxtəlifin illə mən rəhmə rabbuq. Və deyir ki, müsəlmanlara, Muhammed ümmətinə icazəli deyil ki, dində təfriqəçilik salsınlar. Bu halaldır, digəli haramdır deyərək. Və deyir ki, həqiqətən də deyir, bəşər insanının təbiətindəndir ki, ixtiləflərə meyilli olsunlar. Və deyir, bu da onların təbiətindəndir. Və necə ki, uca Allah bu barədə buyurur ki, onlar deyir, hələ də ixtilaflardadırlar. Onlar ixtilafda davam edirlər. Və deyir ki, yalnız ya yalnız sənin Rəbbinin rəhm etdiyi kəslərdən başqa. Və orada rəhm olunan kəslər kimlərdir? Bu sadaladığımız amilləri götürür. Bu sadaladığımız amillər ki, təfriqəçiliyə salmağa səbəbdir, ondan çəkinir. Və beləcə Allahın rəhm etdiyi qullardan olur və neyiniyir? İxtilaflardan canın qurtarmış olur. Və doğrudan da bu da asan deyil, qardaşlar. Bu da asan deyil. Çünki bu insandan təvəzzükarlıq istəyir. Bu insandan səbir istəyir. Bu insandan öz qarşısındakı tərəfə qarşı ehtiram istəyir. Həmçinin bu insandan təvəzzükarlıq istəyir. Və s. belə gözəl xislətlər, gözəl əxlaq istəyir ki, insan bu şeyi öz həyatında tətbiq etsin. Və baxmasın ki, onun qarşısındakı insan ondan elmsizdir. Və yaxud da ondan yaşda kiçikdir. Və yaxud da ondan elm tələb etməkdə gəncdir. Əgər belə şeylərə baxarsa, o insan heç vaxt haqqı tapa bilməz. Və o insan heç vaxt Allahın bu rəhm etdiyi kəslərdən ola bilməz. Və mütləqdir ki, insan əxlaq göstərsin, insaf göstərsin, təvazükarlıq göstərsin və qarşı tərəfdən öyrənməyə çalışsın, elm əhlinə müraciət eləsin və beləcə də nədir? Artıq ixtilaflardan qurtulmuş olur. Və doğrudan da qardaşlar, əgər baxsan istər öz bölgənizdə, istər digər bölgələrdə, müsəlmanların azğınlaşmasına, digər qardaşlara cürbəcür ittihamlar edib onları bidətlərdə suçlamasına, baxın onların əvvəlinə baxın, onlar gözəl əxlaq sahibi olmayıblar. Həmçinin onlar insaflı insanlar olmayıblar. Həmçinin onlar həsəd əhli olublar. Həmçinin onlar həsəd əhli olublar. Və bu da onların sifətlərindəndir. Onlar baxmayaraq hətta onlara sən hərif əlif izah etsən, kəlmə kəllə sübutlar etib dəlillər gətirsən, onlar ola bilsin o bidətdən çıxsınlar. Amma onların o iğrənc xisləti və mütləqdir ki, onları başqa bir bidətə sövq edəcəkdir. Buna da səbəb nədir? Onların o sadaladığımız çirkin xislətləri. Çünki deyir ki, alimlərdən birinə gəlib deyirlər ki, tələbələrindən biri, Bir ki şeyh müjdələr olsun, artıq filan kəs öz bidətindən çəkinmişdir və o da öz cavabında buyurur ki, hələ tələsmə, gör indi isə hansı bidətə tərəf yönələcəkdir. Və deyir ki, sonra gördüm ki, doğrudan da başqa bir bidətə yönəldi. Və biz də açıq-aşkar şahidi, hətta birini tanıyam ki, neçə illər onu rafizilikdən əhlüsünnəyə dəvət etdi qardaşlar. Neçə illər, uzun illər. Uzun illər onun üzərində dəvət getdi və bu inad göstərirdi. Özün elm tələbəsi kimi göstərir, görə bu elm tələbəsi idi. Axır sonda aciz qalaraq dəlillər qarşısında və özü də bunu arayıb araşdırdıqdan sonra artıq rafiziliyi tərk etdi. Və tərk edib dərhal nəyə çevrildi? Dərhal xavariz mənhəcinə yönəldi və dərhal təkfirçilik xislətlərini özündə cəm etdi və hələ də o mənhəc üzrədir. Bunu da göstərən nədir qardaşlar? Bunu da göstərir ki, həmin insanın çirkin xisləti, hansı ki onda təvazükarlıq yoxdur, onda ixlas yoxdur, o insanda insaf yoxdur, o insan həsəd əhlidir. Həsəd əhlidir. Çünki həmçinin də başqa bir səbəblərdən və amillərdən biri odur ki, həmin insanların çirkin xislətlərindən özlərinə cəmaat toplamaq istəyirlər. O insanlar qəbul edə bilmirlər ki, kiminsə rəhbərliyi altında geçsinlər, kiminsə rəhbərliyi altında geçsinlər. Və doğrudan da bu da çox əsli və əsası məsələlərdəndir İslam dinində, hansı ki, məhz müəllif də bu kitabda bu məsələyə toxunub ki, əmr sahibinə, yəni əmr sahibi dedikdə də qardaşlar, burada həm rəhbərlər, əmrlər, həmçində alimlər, elm əhli nəzərdə tutulur və onlara tabi olmaq, eşitmək və itayət etmək. Bunlar bunu qəbul edə bilmirlər, həzm edə bilmirlər bunu. Məhz bundan dolayı da nədir? Onları bidətlərə yönəlirlər ki, az da olsa öz ətraflarına insanlar toplayıb, onlara rəhbərlik etsinlər. Çünki doğru yolda qalsalar, onların o qədər də elmi səviyyəsi və yaxud əxlaqı və yaxud da tədris üslubu yoxdur ki, o məşhurluğu, o gözəl şöhrəti qazansınlar və beləcə elm əhli kimi tanınsınlar. Və bu xisləti özlərində tapmadıqdan sonra nə edirlər? İstəyirlər ki, kiçik bir də toplum olsa, onlara rəhbərlik etsinlər. Daha bilmirlər ki, uca Allah buyurur ki, onlar özlərinin və digərlərini yüklədikləri, özlərinin və digərlərinin yönətdiyi şeyə görə də onun məsuliyyətini daşıyırlar. Onun məsuliyyətini daşıyırlar özlərin və azdırdıqları insanların. Bunu anlamırlar, bunu dərk etmirlər və öz təkəbbürlükləri isə, öz təkəbbürlükləri ilə isə nə edirlər? Mübarizə aparmırlar. Və sonra buyurur ki, Şeyh Fovzan Hafizahullah, Ləkinnəl ixtilafə yuxsəmu bir rücu'i iləl kitabi və sünnə, fəidə ixtələftu ənə və əntə, fəinnəhu yəcbu aleynə ən nərcə ilə kitabilləhi və sünnəti rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm, qalə tealə. Və deyir ki, əgər deyir, hər hansı bir ixtilaf olarsa, mənimlə sənin aranda mən bir söz, sən də digər bir söz deyərsənsə, bunu mütləq və mütləq həll etmək lazımdır. Və bunu da həll etmək üçün Quran və sünnəyə qayıtmaq lazımdır, hansı ki, uca Allah bu barədə belə buyurur. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Uca Allah buyurur ki, əgər bir şey barədə münaqişəyə düşsəniz, onu Allaha və Rasuluna qaytarın, əgər siz qiyamət Allaha və axirət gününə iman gətirmisinizsə. Və sonra müəllif buyurur ki, Əmmə mə yəqulu kullun yəbqa alə məzhəbihi və kullun yəbqa alə aqidətihi və nəsu əhrarun fi ərəihim və yutalibuna bi hürriyyətil aqidə və hürriyyətil kəlimə həzə huvəl batil əlləzi nəhə Allahu anhu və qal və əhtəsimu bi həblilləhi cəmiyən və lə təfarraku. Və deyir ki, o ki qaldı ki, bəzi insanlar deyirlər ki, hərə öz fikrində, öz məzhəbində qalsın, hərə öz əqidəsində qalsın. İnsanlar öz rəylərində hürriyyət sahibidirlər. Və hər kəs əqidəsində hürriyyət, yəni azadlıq tələb eləyir. Və hər kəs öz sözündə azaddır. Və deyir ki, bu deyir batilin ta ki özüdür, hansı ki Allah taala bundan mən edərək buyurur ki, Allahın dinindən hamılıqla yapışın və təfriqəçilik salmayın. فَيَجِبُ أَنْ نَجْتَمِعَ فِي عَرْضِ اِخْتِلَافِنَا عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ حَتَّى فِي مَسَائِلِ الْفَقْهِ Ve deyir ki, bizim üzerimize vacib olan odur ki, her bir meselede onu Allah'ın kitabına qaytaraq, hatta fikri meseleler olsa belə, اِذَا اَخْتَلَفْنَا ف۪ي شَيْءٍ نُعْرِضُهُ عَلَى الْاَدِلَّةِ فَمَنْ شَهِدَ لَهُ الدَّلِيلِ صِرْنَا مَعَهُ وَمَنْ اَخْتَعَ الدَّلِيلِ فَاِنَّهُ لَا نَأْخُذُ بِالْخَطَى. Ve deyir ki, biz deyir, aslında her şeyi kitaba qaytarmalıyıq. Ve eğer deyir, bir kez bir rey deyirse ve deyir Allah'ın kitabı onun reyine şahitlik verirse ve deyir biz o kesle beraberiz. Ve deyir bir kez ki bir söz deyirse ve Allah'ın kitabı onun əleyhine şahitlik edirse biz deyir o kesle beraber deyirik. Yani müellif demek istiyor ki yine de ne deyir? Meyyar Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى لَمْ يَتْرُكْنَا نَخْتَلِفُ وَنَتَفَرَّقُ بِدُونَ اَنْ يَدَعَ لَنَا مِيزَانًا بَيْنَ الصَّحِيحِ مِنَ الْخَطَى بَلْ وَدَعَ لَنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ. Ve deyir ki Allah Ta'ala bizi boşu boşuna terk etmemiştir. Allah Ta'ala bizi boşu boşuna terk etmemiştir ki her hansı bir meselede ihtilafa düştükdə çıxış yolu tapmayaq. Ve deyir ki aslında Allah Ta'ala bizim için elə bir mizan koymuştur ki o ihtilafları o mizanla həll edək. O da deyir Allah'ın kitabı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir ki bu barədə uca Allah buyurur ki Ferruddu ilallah. Dedi ki onu Allah'a qaytarın. Yani Kur'an'a ve hemsin buyurur ki var Rasul ve deyir ki onu eləcə Rasul'a qaytarın. Yani sünnəyə, yani Kur'an dedikdə Allah'a dedikdə Kur'an'a Resulullah'a dedikdə isə nəyə? Sünnəyə. Və Rasul sallallahu aleyhi ve selleme yəqul İnni tarikun fikum ma in temessaktum bihi lən tadillu ba'di kitaballahi və sünnəti. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Hakim və Tabarani'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hədistə hansı ki Şeyh Albani bu hədisi səhihləşdirmişdir. Deyir ki sizin için iki şey tərk edirəm ki eğer ondan yapışıp sarılsanız ihtilafa düşmezsiniz. O da deyir Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. فَاَكَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْجُودٌ بَيْنَنَا بِوُجُودِ السُنَّةِ مُدَوَّنَةً وَمُسَحَّحَةً وَمُوَضَّحَةً وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ. Ve deyir ki Allah Ta'ala'nın bu ümmete olan fəzilətlərindən ve nimetlerindendir ki sanki Resul sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızdadır. Ne ile? Onun yazılmış, yani kitaplara götürülmüş, açıklanmış, yani alimler tarafından izah olunmuş ve eləcə də səhihləşdirilmiş sözleriyle. Yani elimizde olan müteber hadislerle ve müteber o hadislerin şerhiyle, alimlerin onlara olan fəhmiyle sanki Resul sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Bizim aramızda mövcuddur. Ve bu da doğrudan da bu ümmete olan bir Allah tarafından olan bir ikramdır ki Allah Teala bu şeyi bize ikram etmiştir. Bu ne bizden başka hiçbir dinlerde yoktur ve hatta Müslüman toplumları ki az ki özlerin İslam'a nispet edirlər, hatta birçok firqeler içinde de bunu tapa bilmezsiniz. Hansı ki bazı firqeler var ki baksam zümmiyyatla onlar sənəd nədir bilmirlər. Onlar sənəd nədir bilmirlər, ancak Əhl-i Sünnədə sənəd dindir. Ehl-i sünnədə ne deyir? Sənəd dindir. Ama başka dinlerde, hatta bazı firqelerde ne deyir? Sənəd diye tapa bilmirsən. Sözlerine, reylerine bakırsan, biraz getirdikten sonra qırılır. Veyahut da uydurma, quraşdırılma şeyler, hatta bazılarında sənədin içinde ne deyir? Hatta heyvanlar bile tapa bilirsin. Bu da gülmeli ve təccüblü gelmesin. Bu da onların kitaplarında vardır ve mevcuddur. Hansı ki heç kəsə gizli değildir. Ama Ehl-i Sünnədə isə necədir? O sənəddə, hətta insanın dinində hər hansı bir naqislik və yaxud yaddaşında hər hansı bir dəqiqlik yoxdursa, nədir? Onun hədisi səhihlik dərəcəsinə, ya həsən dərəcəsinə, ya da ümumiyyətlə zəif dərəcəsinə inir ki, hansı ki qəbul olunmur. Və sonra buyurur ki, bu şeylerden ümumiyyətlə uzaq olmaq lazımdır ki, rəylərə tabi olmaq, haqqı tərk edərək və bəzilərində ki, ümumiyyətlə bu da haqqı istəyir, baxmayaraq, haqqa isabət etməyib, bunu götürək və deyir ki, bu düzgün bir şey deyildir. Və sonra buyurur ki, müəllif, Nəctəmi'u fīmə ittifaqnə aleyhi və yəduru bə'duna bə'da fīmə ixtələfnə fīhi hədə lə şəkkə ənnəhu kəlamun batil. Və deyir ki, bu batil əhlindən, görsən, bəzən belə şeylərdə görürük ki, belə bir onlarda qayda var mənhəclərində. Deyirlər ki, o şeylər barədə ittifak etmişiksə, o şeylər üzərində birləşək. Və o şeylər barədə ixtilaf etmişiksə, bundan dolayı bir-birimizi qınamayaq. Və bu da bugünkü devirdə İxvan Müslim kimi tanınan mənhəc sahiblərinin əsas şüarlarından biridir. Və onların əsas şüarlarından biridir. Onlar deyirlər ki, hansı bir şeydə ittifak olunubsa, o şeydə birləşək. Hansı bir şeydə ixtilaf olunubsa, o şey barədə bir-birimizi qınamayaq. O şeylər barədə bir-birimizi qınamayaq və bu da çox batil bir şeydir. Və bu, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəcinə zid bir şeydir. Necə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədislərin birində nə buyurur? Deyir ki, sizdən əvvəlkilərin həlak olmasına səbəblərdən də biri odur ki, onlar bir-birinə yaxşılığı əmr etməzdir və bir-birində hər hansı bir pisliyi gördükdə qeynədilər, ondan çəkindilməzdilər. Və bu da necə ola bilər ki, ixtilaflı məsələlərdə tərk edə bir-birimizi qınamayaq. Əslində, haqqı axtarmalıyıq və haqqa dəvət etməliyik. فَالْوَاجِبُ أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَمَا اِخْتَلَفْنَا ف۪يهِ نَرُدُّهُ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Əksinədir ki, bizə vacib olan odur ki, Quran və sünnə üzərində birləşək və o şeylərdəki ixtilaf etmişik, neynəyək o şeyi Quran və sünnəyə qaytaraq və beləcə çıxış yolu tapaq, ta yoxsa deməyək ki, neynəyək, buraxaq geçsin, heç nə olmaz, tərk eləyək və s. bu əhl-i sünnənin mənhəcindən deyildir. Və mə vafəqəl xata nərcu anhu və deyir ki, o şey ki, xatadır, bildik ki, xatadır, ondan qayıdırıq. Hədə huvəl vacibu aleynə. Məsdir ki, üzərimizə vacib olan da budur. Fələ təbqa əl-ümmətü müxtəlifətən və rubbəmə yəzquru əl-ləzinə yəd'unə iləl-bəqai aləl-ixtiləfi hədif ixtiləfu ümməti rəhmə və hədəl-hədif yurva və ləkinnəhu leysə sahihən. Və deyir ki, bəziləri bu şeyə dəvət edənlər dəlil olaraq bu hədisi gətirirlər ki, ümmətimin ixtilafı rəhmətdir. Ümmətimin ixtilafı rəhmətdir. Bəlkə sizlər də çoxlarınız bunu eşitmisiniz. Və müəllif deyir ki, bu deyil, hədis səhih deyil. Ancaq Şeyx Albani rahiməhullah isə bu hədis barədə ümumiyyətlə deyir ki, onu Cəmiyyün Daif adlı əsərində zikr edərək deyir ki, ümumiyyətlə bu hədis nəinki zəif deyil, bu hədis uydurmadır. Və sonra buyurur ki, Əl-xiləfu leysə rəhmə, Əl-ixtiləfu ədəb. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فدير ki bir ihtilaf rahmet değildir. Aksine o azaptır. Ne de ki uca Allah buyurur ki o kesler kimi olmayın ki onlara hak belli olduktan sonra hak geldikten sonra dinlerinde parçalanmaya düşüp ihtilaf yarattılar. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة فبوروك اختلاف kalbleri parçalayır və ümməti dağıdır və la yumkinu linnas ida saru muhtalifin an yatanasaru və deyir ki bu da mümkün deyil ki bir ümmət ki parçalanmaya düşdü onlar bir-birilə kömək etsinlər və yataavanu abadan və deyir ki heç vaxta mümkünsüzdür ki onlar bir-birilə yardımlaşsınlar بَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَعَصَبِيَّةً لِفِرَقِهِمْ وَأَحْزَابِهِمْ وَلَا يَتَعَوَنُونَ أَبَدًا Və deyir ki, əksinədir, onlar ne inirlər? Öz məzhəblərinin təsibini çəkirlər, öz firqələrinin təsibini çəkirlər və beləcə düşmənə çevirirlər. Və deyir ki, mümkün də deyil ki, belə bir halda onlar bir-birinə kömək edib, bir-biri ilə yardımlaşsınlar. Bəli, qardaşlar. Doğrudan da mümkün deyil ki, o ümmətin arasında təfrikəçilik düşsə, təəssübkeşlik olsa hərə öz məzhəbinə, hərə öz rəyinə mümkün deyil ki, onlar bir-birinə yardımlaşsın. Çünki bu təəssübkeşliyi gətirib onları düşmənçiliyə çıxardacaq. Çünki bu təəssübkeşliyi gətirib onları düşmənçiliyə çıxardacaq. Məhz Allah və onun Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də insanları təfrikəçilikdən çəkindirib, onları bir olmağa çağıranda da məqsəd məhz bu şeyin qarşısını almaqdır. Çünki həqiqətən də Allah Taaladır bu insanları yaradan və onları nə islah edir onu bilir və onları nə ifsad edir onu da bilir. Məhz ona görə onları islah edən şeylərə əmr etmiş və onları ifsad edən şeylərdən isə neynəmişdir, çəkindirmişdir. İnnəmə yətəəvanunə idə iqtəməu və ətəsəmu bihəvlilləhi cəmiə. Ve buyurur ki yalnız ve yalnız o zaman yardımlaşıp birbirine kömek etmiş olarlar ki o zaman bir Allah'ın ipinden yani dininden hamılıkla yapışmış olsalar. Ve hâdâ huvellezî avsâ bihi ennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fekâl innallâhe yardâ lekum selâse. Ve der ki bundan dolayı da Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunu öz ümmetine tövsiye ederek böyle buyurmuştur ki Allah sizden üç şeyden ötürü razı kalır. Allah sizden üç şeyden ötürü razı kalır. En te'budu ve la tuşriku bihi şey'a. Ve der ki ona ibadet edip ve ona hiçbir şeyi şerif koşmayasınız. Ve en te'tesimi bihablillahi cemi'a ve la tefarraku. Ve der ki Allah'ın dininden hamılıkla yapışıp ve tefrikatçiliğe düşmeyeseniz. Ve en tunasihu min vulahillahi men vallahu allahu emrukum. Ve der ki üçüncü de odur ki der Allah'ın sizin üzerinize vali koyduğu kişilere nesihet veresiniz. Yani onlara karşı semimi olasınız ve onlara karşı asi çıkmazsınız. Bakın bu üç esasa kardeşler hansı ki Allah ondan razı kalır. Yine hatırladı. Birincisi tevhid tek Allah'a ibadet ederek ona hiçbir şey şerik koşmamak. İkincisi Allah'ın dininde bir olup parçalanmamak. Yine bakın hadiste ne diyor? Tertibe. Çünkü müellifin de menheci məhz Kur'an ve sünne olduğundan dolayı neynemişti? Sünneye uygun öz eserleri tətbiq etmişdir. Məhz burada da Resul sallallahu aleyhi ve sellem tevhiddən sonra bir olup parçalanmamağı getirmiştir. Ve sonra buyurdu ki Allah'ın sizin üzerinize vali gönderdiği insanlara tabi olmağı, yani onlara karşı səmimi olmağı. Ve müellif buyurur ki həqiqətən bu üç şeyden Allah Teala razı kalırdı. Ve bəli kardeşler bakmayarak mövzumuz bu değil. Yani bunu da deyim ki bu da ihtilaflara sebep olan şeylerdir. Hakimlere, rehberlere karşı müxalif olmama. Çünkü həqiqətən de onları gönderen kimdir? Allah Teala. Eğer bir kez ki güzel bir şekilde onlara nesiyet verebilirse, onlara öğüt verebilirse ve bu öğüt, bu nesiyeti de sonra başkalarına yaymazsa, bunu gizlinde ederse bu ne güzel. Yok eğer bunun iktidarında değilse onun üzerine, yani her bir Müslüman üzerine nedir düşen? Onların dalınca, rehberlerin dalınca danışmamak, onları pis zikretmemek, insanlara onlara karşı çıkmağa çağırmamak, eksine nedir? Onlara hoş dua etmek. Aslında ne ki az önce kardeş zikredildi. Dedi ki Ehl-i Sünnenin menhecindendir ki aksine menhecinin esaslarındandır ki rehberlere karşı çıkmama, hatta zalim olsalar bile. Nedir ki İbn Teymiye ve Berbahari ve başkalarından gelmiştir ki eğer bir kez görsen ki rehberlere karşı pis tanışırlar ve bil ki o Ehl-i Sünnet'den değil. Ve eğer görsen ki bir kez rehberlerin hayrına danışır ve onlara dua edir, bil ki o kez inşallah ki Ehl-i Sünnet'dir. Ve budur kardeşler, ümmetin gelim alimleri məhz bu şeyle insanları Ehl-i Sünnet'den sayardı ve bu şey tətbiq etmedikdə onlar ne deyir? Ehl-i Sünnet mənhəcindən çıxardardılar. Ve bugün de görsen ki İhvan Müslim kimi, Havarizler kimi vs. bu kimi toplumlar cemaatda ne inirlər? Rəhbərlərə karşı çıxırlar. Ta qədimdə də bugün də, çünki bu onların əsas mənhəzlərindəndir. Bu onların əsas mənhəzlərindəndir. Hansı ki onlar bu məsələdə müətəzilədirlər. Və müətəzilənin də 5 əsaslarından da biri odur. Əl-əmru bil-məruf və nəhyu anil-münkər. Və onlar bu əsasa bu adı verməklə, amma əslində bu onlarda nədir? Rəhbərlərə karşı çıxmaq. Rəhbərlərə karşı çıxmaq və onları dəyişməyə çalışmaq. Amma Əhl-i Sünnə isə nədir? Əhl-i Sünnə bu mövqeyin tam ziddinədir. Əslində onlar üçün, onları insanlarda xoş şeylərlə danışmaq, onlar üçün dua etmək və əgər bacararsa gizli bir şəkildə onlara nəsiyyət vermək. Çünki niyə görə onlara gizli nəsiyyət vermək? Niyə görə? Çünki əgər onlara nəsiyyət açıq-aşkar verilərsə, onlar o nəsiyyəti qəbul etdikdə deyiləcək ki, bilmirdi, sonradan öyrəndi, hansı ki müsəlmanlara rəhbərlik edir. Və yaxud da qəbul etmədikdə deyəcəklər ki, inatkardır, israrçıdır. Və ona görə bu iki şeyin qabağını almaq üçün onlara gizlində nəsiyyət etmək lazımdır. Və o zaman ki, İbn İraq tutulduqda ki, nədən dolayı nəsiyyət etmirsən, İbn Abbas nə dedi? Dedi, məyər mən nəsiyyət etdikdə gəlib sizə deməliyəm mi ki, nəsiyyət etdim? Və məhz bu da nədir? Əhl-i Sünnənin əsas mənhəclərindən biridir.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.